Rupa 12 di suai pemelana Tuhan suai Luka pasansa tenuh 26 rek 34 keca di suai Matai pasansa tenuh 18 rek 25 banyak tahun lepas mare ada hulu balak seurak turut mare datak seulangi meh berdapat yang dibini jana seurak bernama Cak Maria. Maria ini nya boleh bertunang jan kilaki seurak bernama Cak Yosef. Kagitela hulu balak ini boleh melau jan Maria Cak. Selamat le ya kau nu Tuhan boleh suka. Kagitela Tuhan nak beri kau ada anak kilaki seurak. Kagite Maria ini nya pelik hati. Nya tanya hulu balak Cak. Ku tet boleh bersama jan kilaki lagi. Ku nak ada anak boleh kat kami le. Tapi hulu balak boleh menyerik katnya cak. Lagu ini nya marah datak pemegah nak Tuhan. Semua yang baji nak Tuhan anu nak turut marah atas kau. Kaki tele, nanak itu bi jadi nanak nu nak Tuhan besar di atas. Nu tinggi sungguh. Kaki tele, Tuhan nak baik bi kau jadi semia anu nak baik bi kok semia rata boleh tahu boleh kalah. Kaki tele, hulu balak nak Tuhan. Pihak-pihak kak Yosef di dalam mimpi. Nya boleh melau cak Yosef jangan nak takut le. Lagu anu nak sambut Maria, mari jadi bini nak kau. Sabik cak, nanak di dalam put nak Maria, jadi mari datak semangat nu bajik nak Tuhan. Nya nak duduk di api, nanak kilaki. Beri baluk nama nanak itu cak, Yesu. Jadi cak, Tuhan tuluk. Yosef boleh sambut Maria, mari jadi bini naknya. Tapi waktu itu, nya duduk bersama, tidak Maria nak duduk di api.